долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Наш телефон 490-29-05. Отже, перед цим оголошенням Платон Григорович сказав про економіку як один з тих чинників, які заважають сьогодні розвивати фундаментальну науку. І моє запитання до пана Комісаренка, дійсно, чи не є це замкнене коло, адже у сучасному світі, постіндустріальному, сказати б, якраз економіка ґрунтується на наукомістких технологіях в розвинених країнах, власне, в Україні, і суспільство не є постіндустріальним, як таким, і, дай Боже, щоб воно ще могло бути назване індустріальним. Тож, що нам з цим робити? Як розвивати економіку, яка, в свою чергу, має тоді піднімати фундаментальну науку без самих тих наукомістких технологій?
Ну, я думаю, це питання не до мене, як розвивати економіку, а от я думаю, що одне з головних питань, як використовувати досягнення науки і сучасних технологій для того, щоб нашу економіку піднімати, це дійсно дуже важлива справа. Я добре розумію Сергія Грабовського, який, мабуть, навмисно трошки загострює проблему, але це абсолютно правильний підхід, тому що питомі витрати на наукові дослідження в Україні, на науковців, втричі менше, ніж в Росії, 18 разів менше, ніж в Бразилії, і в 72 рази менше, ніж в Сполучених Штатах. Тобто, звичайно, наша наука недофінансовується. Але навіть використання фінансів, які даються на науку, не завжди є найбільш ефективними. Тобто, тут є велика проблема. І велика проблема ще й в тому, як розвивається структура фінансування. Тому що, фінансуючи науку, одночасно треба думати про те, яким чином найбільш ефективно використовувати наслідки цієї науки для того, щоб вона запрацювала на економіку. Яким чином повинні відбуватися інноваційна політика для того, щоб запрацювала наша економіка? Поки що підстав для того, щоб наші структури в економіці використовували ефективно досягнення не тільки української, а навіть світової технології, поки що не запрацювали. А це є вкрай важливим. І це окрема розмова, я думаю, можна було б до неї повернутися, але подивіться, наприклад, інших країн. Вони інколи розвивають свої власні технології, використовують їх, так звані ендогенні технології. Як правило, це дуже розвинуті країни, такі як Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Німеччина. Чи країни, які не мають власної науки, але теж використовують світові досягнення науки, такі як Південна Корея, як Тайвань, як Малайзія і інші. І все одно воно працює на власну економіку. Тобто тут потрібна правильна державна політика по використанню досягнень сучасної науки і сучасного для науково-технічного прогресу, і для решти за тим, щоб запрацювала економіка, з якої потім можна отримувати гроші на вкладення в науку. І ще один коротенький приклад. Так, на початку 50-х Японія майже не мала власної науки, яка була зруйнована. Але відбудувавши економіку за рахунок світової торгівлі і інших підходів, вона зараз інвестує величезні кошти в розвиток власної науки, яка знов-таки реінвестується потім в власну економіку.
Дякую. Нагадую, що наш телефон 490-29-05, і у нас на зв'язку уже є слухач, пан Олександр з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Сергію Комісаренко, я вас дуже поважаю і голосував за вас, і прийдеться ще буду голосувати за вас. Але дайте мені чесно, відверто, правдиву відповідь, чому ви називаєте наш соціально-економічний бандитизм в Україні на протязі 14 років кризою? Ви ж прекрасно знаєте, що криза – це короткотермінове явище.
Зрозуміло ваше запитання.
Друге питання.
Коротко, будь ласка.
Мені довелось працювати від школи до вищої школи. Я більшість докторів, кандидатів зустрічав як псевдодокторів, псевдокандидатів. Хіба можна будувати науку і получати Нобелівські там премії з такими кадрами? Дякую за відповідь.
Зрозуміло, дякую за запитання.
Ну, я відповів вам таким чином, що я називаю це кризою, тому що я дійсно хотів, щоб вона була короткостроковою. І я думаю, що щоб наша країна якомога швидше вийшла з цієї кризи. А ви абсолютно справедливо порушите питання про так званих псевдовчених, чи на псевдокандидатів, чи псевдодикторів. І я хочу вам сказати, що саме в Національній академії наук, зокрема в наших інститутах, я думаю, що таких псевдокандидатів і псевдодикторів не існує. А от в інших відомствах дійсно такі випадки бувають. І це чому відбувається? Тому що немає відповідної експертизи, немає відповідної конкурентності. І, звичайно, існує певне лобіювання. Чому? Тому що не треба приховувати, що багато з людей, які є багатими, купують зараз і звання, купують наукові ступені, але знову хочу повторити, що в Національній академії наук, я думаю, що це чи взагалі не існує, чи існує як прикрий випадок, про який я, зрештою, не знаю.
Цікаво, чи погодиться Платон Григорович, що в Національній академії наук дійсно всі абсолютно доктори і кандидати, такі от заслужені важкою щирою працею, вибороли це звання?
Звичайно, не всі кандидати і доктори однакові. Тому що рівень науки все-таки в різних інститутах в академії теж різний. І, ну, скажімо, от і в нашому інституті, і в інституті біохімії я з цим цілком погоджуюсь, що у нас вимоги настільки суворі для того, щоб захистити дисертацію кандидатську або докторську, що тут, так сказати, липових таких захистів не існує. Але можливо, що в деяких випадках це і має місце. Ну, не всі інститути однакові в Академії наук.
Добре, дякую. І я хотів зараз перейти до розпорядження президента. Я згадав про нього на самому початку нашої програми щодо перших новин. Створено робочу групу з розроблення концепції розвитку наукової сфери. Можливо, вона щось змінить, і її співголовами є президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Брюховецький та академік Ярослав Яцьків. Пане Комісаренко, ви також війшли до цієї групи. Завдання, яке поставлено до 1 січня, підготувати проєкт концепції розвитку наукової сфери. По-перше, хотілося б трішки дізнатися, як воно готувалося. Напевне, там була якась підготовча робота по створенню цієї групи, з ким узгоджувалися кандидатури, як ви дізналися про це, і чи реальне завдання до 1 січня підготувати ні більш ні менш як проєкт концепції розвитку наукової сфери України.
Ну, я готовий працювати в цій групі, але хотів би вас трошки здивувати тим, що я вперше про це дізнався сьогодні зранку. Саме з телефонного дзвоника мені про це розповів Платон Григорович Костюк і мій добрий приятель і колега, академік Кухар. До цього я, звичайно, про це не знав, ніхто зі мною не радився, але я згоден і вважаю, що це для мене і честь, і обов'язок плідно працювати в цій групі. В той же час ми з Платоном Григорьовичем були в так званих робочих групах по створенню певних документів робочих, яким чином треба реформувати і Національну академію наук, і науку в Україні взагалі. Тобто, я думаю, що ми готові для такої плідної співпраці.
По цих робочих групах і по цьому документу у мене також будуть запитання. Ну, це, мабуть, після перерви на новини, яка буквально за 2 хвилини. А до цієї перерви запитання, чи вдасться досягнути порозуміння всередині цієї групи. Відомо, що в самому академічному середовищі погляди на майбутній розвиток науки дуже різняться. І, зокрема, нинішній співголова робочої групи пан Брюховецький пропонував колись передати академічні інститути до закладів вищої освіти. Думаю, що ця ідея цілком може мати і потужну опозицію. Чи можна, на вашу думку, досягнути порозуміння і консенсусу от всередині цієї групи, взагалі в академічному середовищі, пане Костюк?
Хочеться сподіватися, що ми такий консенсус зможемо досягти. А що торкається думки про те, що треба передавати академічні інститути у вищі учбові заклади, то я думаю, що більшість науковців з цим не погоджується. Тому що все-таки, коли вже створені осередки з дуже високим рівнем дослідження, то руйнувати ці осередки, передавати їх кудись далі, це може привести тільки до поганих наслідків. Я цілком згоден з тим, що треба укріплювати зв'язок між академічними інститутами і вузами, для того, щоб дійсно залучати все більше і більше талановитої молоді в наші інститути. І, скажімо, от ми в нашому інституті це робимо. У нас є базова кафедра біофізики, на якій працюють студенти 3 університетів. Київського університету імені Шевченка, Політехнічного університету і тої ж Києво-Могилянської академії. І ця кафедра дуже успішно працює. Я думаю, що це найкращий засіб об'єднати вузи і об'єднати академічну науку. Не треба нічого руйнувати і передавати.
Дякую. Я бачу, що ви погоджуєтеся, Сергій Васильович. Коротка репліка перед новинами.
Ну чому? Я, звичайно, погоджуюсь, тому що наші думки співпадають. І я думаю, вони співпадають не тільки тому, що з моєї поваги до Платона Григорьовича, але тому, що у нас спільні погляди. той же час я дуже поважаю пана Брюховецького і його академію, але думаю, що це було б величезною помилкою передати установи Академії наук до вищої школи. Потрібна плідна співпраця між ними. А от є такі думки, що світовий досвід показує, що нібито найбільш ефективною формою є розвиток науки в університетах. Це так, але є в той же час приклади, навіть пошлемося на Сполучені Штати і Німеччину, коли найбільш ефективною формою розвитку саме фундаментальної науки є великі угрупування вчених. Це Національна академія наук Сполучених Штатів і Національні інститути здоров'я. Це щось подібне до нашої Національної академії наук. І зараз в Німеччині, яка не має загальнонаціональної академії наук, це питання весь час порушується. І перепоною, здається, єдиною для цього є те, що Німеччина є федеральною країною, і її окремі провінції не хочуть віддавати функції Академії наук до центрального органу. Але взагалі значно більш ефективно працює, звичайно, більше групування вчених, які дозволяють системно розглядати питання, пов'язані з наукою. І, звичайно, руйнація Національної академії наук для України – це було б трагедією, я так вважаю.
Що ж, цікаво, шкода, що замало часу. Очевидно, що ці теми обговорювати можна годинами. Ну, наразі ще 2 хвилинки цього часу заберу на новини, бо це теж важливо і входить до нашої програми. Потім повернемося до нашої розмови. Отже, говорить Радіо Свобода. Карну справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе передадуть до суду наприкінці жовтня або на початку листопада. Про це повідомив у Страсбурзі генпрокурор України Святослав Піскун. Сьогодні колишній народний депутат Олександр Жир на конференції «Минуле і майбутнє української політики» та плівки майора Мельниченка звинуватив Піскуна у зволіканні з розслідуванням цієї справи. Центральна виборча комісія України буде пропонувати зміни до закону про вибори стосовно складання списків виборців. Про це повідомив голова ЦВК Ярослав Давидович. Він нагадав, що на минулих президентських виборах багато людей не знайшли себе у списках на виборчих дільницях. Верховна Рада України відмовилась ухвалити житловий кодекс із пропозиціями президента. Згідно з цим документом, місцева влада мала би право продати помешкання людини, яка заборгувала за комунальні послуги. Цими грішми можна було віддавати борги, а на решту суми купувати житло боржникові. Представники парламентської комісії з розслідування можливого фінансування виборчої кампанії чинного президента України з боку Бориса Березовського поїдуть до Лондона, щоб зустрітися з російським опальним бізнесменом. Ця зустріч має відбутися вже в четвер, повідомив член комісії Степан Гавриш. Україна вітає рішення Євросоюзу про початок переговорів про членство Туреччини в ЄС, заявив керівник прес-служби МЗС України Василь Філіпчук. Джон Палмер, політичний директор Центру європейської політики у Брюсселі, вважає, що переговори між Європейським Союзом та Туреччиною про вступ Туреччини до ЄС розкривають і широкі можливості для України щодо її вступу у Європейський Союз. Про це пан Палмер повідомив сьогодні Радіо Свобода і назвав можливу дату вступу України до ЄС – 2018 рік. Переговори про вступ у ЄС розпочали також з Хорватією. Це стало можливим після того, як у понеділок головний прокурор трибуналу ООН з воєнних злочинів Карла Дель Понте заявила, що Загреб повністю співпрацює з трибуналом. І ще одне повідомлення, якраз пов'язане з темою нашої програми. Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії з фізики стали американські вчені Рой Глобер та Джон Голл, а також німець Теодор Генш. Про це сьогодні в Стокгольмі оголосила Шведська Королівська академія наук. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи» у студії ведучий Кирило Булкін і гості програми академіки Платон Костюк та Сергій Комісаренко. Ми говоримо про те, коли в Україні з'являться власні нобелівські лауреати. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А перед тим, як ви нам будете дзвонити, ставити запитання до наших гостей. І ще один матеріал мого колеги Андрія Охрімовича, власне, з іще одним поглядом на проблеми сучасної української фундаментальної науки.
Тільки у 1999 році Україну покинули близько 2000 вчених. Потім був указ президента про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України. До цього був указ, підписаний президентом Леонідом Кравчуком. Ще раніш безліч постанов радянської влади. Проблема, тим не менше, лишається актуальною, а стан речей катастрофічним. Директори інститутів не приховують, що в Національній академії наук України 90% співробітників давно не займаються наукою. Професор Олег Кришталь на сторінках часопису «Дзеркало тижня» каже, що якби перевірити результати вітчизняної фундаментальної науки, то виявиться, що й перевіряти нема чого. Її результативність наближена до нуля. Кінець цитати. Таким є невтішний діагноз. Про способи лікування болячки пан Кришталь міркує так. Потрібно виявити тих громадян нашої країни, котрі довели, що можуть робити науку. І довели це не чиновникам в Міністерстві науки, а світовій науковій спільноті. Ці громадяни мають стати об'єктом якнайпильнішої державної уваги. Вони мають одержати європейські зарплати уже завтра. Найстрашніше, продовжує професор Олег Кришталь, що імен майже немає. Є фахівці, які просунулись на заході, здобули там ранг професорів. Таких людей набереться близько 20. Вони мають утворити стратегічний кістяк для України, який згодом має обрости м'язами. В середині 90-х Олег Кришталь та академік Юрій Глєба, будучи членами Європейської академії, дістали її згоду на незалежну та безкоштовну експертизу нашої науки. Ініціативу було глибоко поховано в Національній академії наук України. Там не наважились поглянути на себе в об'єктивне дзеркало. У 2001 році парламент України прийняв рішення, відповідно до якого половина фінансування нашої науки розподілятиметься через гранти. Система оцінювання при цьому ґрунтувалась на залученні українських вчених. Олег Кришталь вважає, що модель розподілу має бути західна. Там, каже він, в роботі панелей організацій, що розподіляють гроші, беруть участь кращі міжнародні сили. Без об'єктивного оцінювання розподіл коштів у науці є фільченою грамотою. Кінець цитати, в продовження якої моє запитання доктору фізико-математичних наук Максимові Стрісі. Існує таке поняття взагалі в українській фундаментальній науці, як липа, туфта. Якщо буде стояти питання про розподіл грошей, кому дати, а кому не дати?
Я думаю, що об'єктивним критерієм можуть бути ті гранти, які українці отримують за кордоном. Уже впродовж кількох років фінансування української науки за рахунок закордонних грантів практично є того самого порядку величини, що і фінансування з державного бюджету. За кордоном, повірте, не платять за туфту. Це є більш-менш об'єктивний критерій.
Може, вам відомі якісь цифри стосовно відтоку мозку по світах?
Україну безповоротно залишило упродовж років незалежності лише близько 6000 докторів наук. Для підготовки одного такого вченого розвинута держава мусить заплатити близько мільйону доларів, бо йдеться не тільки про вартість його освіти, а про створення відповідної інфраструктури. Зрозуміло, що фізик на голому місці виникнути не може, якісний фізик, потрібна лабораторія, де б він працював. Отже, лише тут за рахунок докторів наук України інвестувала економіку благополучніших держав на суму приблизно 1.6 мільярда доларів.
Дякую, Максиме. А слухачам нагадаю, що на зв'язку з нами був доктор фізико-математичних наук Максим Стріха. Розмовляв з ним Андрій Хрімович, Радіо Свобода, Київ.
Мені залишається додати лише до цього, що якраз Максим Стріха давав цей коментар телефоном, перебуваючи на великому з'їзді фізиків в Одесі і засвідчуючи, що там лунають доповіді, власне, дуже високого рівня і світового наукового рівня. Короткі коментарі, якщо є у вас, панове, щодо цього матеріалу, бо далі у нас слухач на зв'язку вже. Будь ласка,
Платон Григорович. Я б сказав би, що та оцінка, яку дав академік Олег Кришталь, вона трошки емоційна. І справи дійсно важкі, але зовсім не катастрофічні, так як це було змальовано. І я цілком згоден з ним тільки в тому відношенні, що, звичайно, до оцінки вагомості досліджень, до оцінки того, чи їх треба підтримувати і підтримати в першу чергу, звичайно, дуже добре було б, щоб ми в цю оцінку залучали і провідних зарубіжних вчених. А що торкається втрати молоді, дійсно, це важкий момент, дійсно, дуже велика кількість молодих вчених виїжджає, тому що це зв'язано з тим, що умови життя все-таки важкі теж, і зарплати низькі, і так далі. Але я не можу сказати, що це катастрофічно. Дякую. А крім того, деяка кількість тих, що виїхали, що там попрацювали, повертаються назад. Привозять з собою гранти, привозять з собою апаратуру і реактиви. Так що...
Дякую за оптимістичну нотку в нашій розмові. Сергію Васильовичу, будь ласка, коротко. І
звичайно, Павло Григорович має рацію, тим більше, що Олег Олександрович Кришталь – це його учень найближчий, і ще й заступник директора Інституту фізіології, а це мій друг і мій колега. А я згоден з ним, зокрема, в тому, що потрібно проводити незалежну експертизу робіт вчених і, звичайно, оцінювати їх і фінансування проводити кращих. В той же час, якщо ви не будете фінансувати тільки кращих, то ми ніколи не підготуємо по-справжньому молодь. І тут я хочу навести такий приклад. Вчені Польщі і Угорщини, які ми добре знаємо, наші колеги, які ще 5-10 років були, я б сказав би, на досить середньому рівні і майже не мали фінансування, зараз фінансується їхня наука майже на достатньому рівні, і вони відразу зробили величезний стрибок. Тобто ті ж самі вчені, так само і наші вчені, які потрапляють за кордон, які потрапляють в кращі лабораторії, виявляється, там є серед найкращих, так, і багато з них по-справжньому повертаються назад. Не всі, звичайно, але багато. І з Інституту фізіології, і з нашого Інституту біохімії багато вчених поїхали. Дехто з них вже ніколи не повернеться, але деякі повертаються. І нам зараз головне треба виховати ту молодь, яка буде заміщати ті вчених, які поїхали. І нам, звичайно, потрібне фінансування. Але ситуація не так виглядає трагічно, як каже Олег Олександрович.
Що ж, будемо сподіватися.
Багато в чому я з ним згоден.
Будемо сподіватися, чи є у нас ще слухач на зв'язку. Тоді перепрошуємо, що довго довелося чекати. Будь ласка, лаконічно ваше запитання.
Алло.
Добрий вечір.
Ігор з Житомира.
Дуже приємно ваше запитання.
Панове академіки, чому ви, так як і в радянські часи, вішаєте нам лапшу?
Будь ласка, не оцінки, а саме запитання, якщо у вас є коротке.
Я хочу спитати, невже ви думаєте всерйоз, що цій владі, яка була впродовж останніх років, от, Кравчук, Кучма, Ющенко, болить що-небудь українське, в тому числі й наука? Та ніколи у нас цієї науки не...
Зрозуміло, зрозуміло ваше запитання, воно все-таки оціночне і, власне, риторичне. Я би хотів, якщо у вас є репліка,
мені,
то
мені
ласка,
дуже подобається лапшу на ухо. Єдине, що я не бачу ці вуха, я б задоволення, можливо, повісив би лапшу. Але все-таки треба сказати так, що вчені відносяться, як правило, до тих людей, які віддані ті справи, які вони займаються. І по-справжньому, особливо 10 років тому, зарплата вчених була абсолютно мізерна. Можливо, ви знаєте, я працював послом України в Великобританії, коли повернувся і був знову обраний директором, моя зарплата була 290 гривень на місяць. А всі інші зарплати наукових співробітників розраховувалися від моєї зарплати, які були ще нижчі. І мушу вам сказати, що наші вчені животіли. В той же час, якби ви прийшли до нашого інституту, о 9-й, о 10-й годині вечора горіло світло і люди працювали.
Мені доводилося приходити, я це
так,
бачу.
Чому? Вони віддані науці. І це специфіка вчених, можливо, інших професій, що вони віддані тій справі, якою вони займаються. Прагнення до науки, воно безмежне і воно безперервне. Але все одно наука без підтримки держави, звичайно, вона загине. І тут я повинен погодитися з тим, з тією людиною Житомира, що, на жаль, оці 14 років, які були в нашій державі, вони, звичайно, негативно вплинули на розвиток нашої науки. І ми дуже сподіваємося, що новий президент і новий уряд буде приділяти значно більше уваги розвитку фундаментальної науки.
Хочеться бути оптимістами.
Ну що ж, спробуємо ними бути. А я наразі хотів повернутися до того, що ви казали, ви входили до робочих груп з опрацювання різних пропозицій щодо, зокрема, і реформування академії, наскільки я знаю. І моє запитання таке, потім я поясню, з чим воно пов'язане. Наскільки враховано було думку не лише академіків, а от звичайних рядових вчених, власне, от тих кандидатів наук, того масиву ентузіастів, про які ви щойно, пане Комісаренко, говорили, які працювали колись за мізерні зарплати до 9-10 вечора. Чому я про це питаю? Трішки розшифрування. Ось один з дописувачів форуму «Освіта і наука» сайту «Майдан» підрахував певну статистику щодо звернення академіків Національної академії наук, яке було щодо реформування академії. Так от, виявилося, що там слово «знання» та його похідних взагалі немає, слово «дослідження» та похідні 23 рази. Слово «стан» лише один раз, не в контексті стану української науки. Слово «оцінка» також один раз, а слово «потенціал» 23 рази. Автор робить всього такий висновок. Академіки намагаються говорити собі, владі і світу про наш вражаючий потенціал, не висовуючи реальних підтверджень його існування та посилаючись на декілька лише дійсно визнаних у світі вчених та наукових шкіл. І дослідження прагнуть проводити заради процесу, а не його результату, тобто нового обґрунтованого знання. Тому несвідомо уникають і визначення критеріїв оцінок результатів наукової праці у вигляді такого знання. Діагноз, який ставить автор того допису, це нарцисизм авторів пропозицій і необґрунтована презумпція високого рівня досліджень у Національній академії наук, передусім самих академіків та членкорів. От чи готові ви коротко відповісти на такі закиди, очевидно, з боку якогось кандидата наук, чи не знаю, там не написано було, але так можна думати, Платона Григоровича?
Я б сказав би, що цей запит не зовсім правильний. І що все-таки в нашій науці є і академіки, і членкори, і доктори наук, які дійсно віддані науці, і результати роботи яких мають відповідну світову оцінку, що дуже важливо. І я думаю, що у нас є підґрунтя для того, щоб ми зберегли те, що в нас є. І якщо нам будуть створені можливості для того, щоб це розвивалося, то на цьому підґрунті зможуть вирости нові квіти, я б сказав би.
Тобто і зв'язок між ланками не втрачається?
Не втрачається.
Пане комісаре, як вам?
Ну, ви знаєте, що ви дійсно по-справжньому порушили дуже важливе питання. І, звичайно, є недоліки, і, звичайно, можна покращити роботу. Тут нема сенсу навіть сперечатися. В той же час я хочу вам сказати, що, наприклад, в нашому інституті проходило дуже жваве, дуже широке обговорення шляхів реформування Академії наук. І воно було абсолютно демократичне. Між іншим, навіть в радянські часи Академія наук і Національна академія наук наша, яка вийшла з Академії наук РСР, була, я думаю, найбільш демократичним осередком можливих. Ви знаєте, що у нас обираються директори інститутів, у нас обираються президії, у нас обирається президент, між іншим, таємним голосуванням.
Але так, чомусь 50 років той самий.
В якому сенсі? Президент академії. Ну, то вже інше питання, якщо ви хочете, я вам... Тільки не 50, а менше. Але, значить, я хочу повернутися до того, що було широке дуже обговорення шляхів реформування науки, в яких брали участь не тільки кандидати наук, а навіть аспіранти і всі ті, хто беруть участь у виробництві наукового продукту. І, зрештою, були вироблені критерії, шляхи, які, між іншим, як ми вважаємо, на сучасному етапі найбільш адаптовані до сучасних умов. Академія, як і все суспільство, еволюціонує, і ми, звичайно, функціонуємо в тому оточенні, яке зараз є. Тобто, фактично, ми виконуємо і спробуємо зробити завдання на оптимізацію, виходячи з тих умов, які існують навколо нас. І я дуже сподіваюся, що все-таки за допомогою держави, так, ми значно підсилимо і роль фундаментальної науки, і, звичайно, її ефективність, і її вклад в розвиток нашої держави.
Я б хотів би ще два слова додати.
Так, прошу, наш час вже добігає кінця.
Що свідчить про це? Скажемо, зараз у нас проходить набор в аспірантуру. І бажаючих піти в науку у нас вдвічі більше, ніж кількість місць, які у нас є. Тобто молодь все-таки бачить в науці перспективу, бачить в науці, можливо, мету свого життя.
Цікаво було б по галузях це також дізнатися.
Так, це цікаво було б по галузях, але...
Такої статистики немає?
Ну, ми працюємо в одній галузі, але у нас абсолютно такий же самий процес. Так. Якщо порівняти з тим, що було 10-8 років тому, зараз значно більша кількість студентів хочуть потрапити до науки. Ну, а наша, як ви знаєте, науки є... одним із найбільш сучасних, найбільш цікавих серед взагалі інших наук.
Що ж, дякую. На такій оптимістичній ноті, взагалом складні часи, ми будемо завершувати вже нашу програму. Нагадаю, що про те, коли в Україні з'являться власні нобелівські лауреати і про багато дотичних тем, говорили ведучий Кирило Булкін і гості програми академіки Платон Костюк та Сергій Комісаренко. Дякую вам за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі. Розшифровку цієї та інших розмов ви можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. До нових зустрічей, говорить Радіо Свобода.
Свобода у Львові. На хвилі західної столиці 89,7 FM. Слухайте Радіо Свобода. Прокидайтеся з ранковою свободою о 6:00.